Oke.
Baik, kita mulai dengan action. Siapa Pak Harun?
Tunggu ya. Apalagi ini kadang saya takut jatuh.
Lepas.
Oke. Orang kalau tanya saya siapa saya tentu bilangnya ya saya orang Indonesia. Karena di darahku ini mengalir beberapa suku. Ada Maduranya, ada Bugisnya, ada Jawanya. Terus di darahku ada mengalir darah pejuang. Pejuang ini pejuang 45 nih. Jadi saya tentunya enggak tahu, memang saya juga terpanggil, ya saya ini orang Indonesia asli. NKRI harga mati. Saya lahir di Malang. Lahir di Malang tahun 57. Terus saya ketika umur saya lupa umur berapa, tapi tahun 63 saya diboyong pindah ke Makassar. Saya diboyong ke Makassar sebagai anak kolong, saya ikuti iramanya. Terus tidak begitu lama saya ditinggal sama sang prajurit itu menghadap Ilahi. Saya tinggal bersama kakak adik saya lagi yang lain. Ya kalau dulu ditinggal orang tua tugas, ini tidak, ditinggal dipanggil sama Allah. Singkat cerita, terus saya dibesarkan sendiri oleh ibu saya. Terus saya banyak berteman sama teman sekolah, teman main, temannya kakak ya. Dari SD saya tuh sudah mulai suka berkreasi. Sudah dari saya SD sudah mulai suka berkreasi. Terus walaupun saya banyak ditentang di rumah ya. Orang tua kan zaman dulu suka bilang, kalau kau mau jadi orang sukses, ambillah ilmu teknik atau kedokteran. Kan begitu, itu sudah banyak itu. Tapi kenapa hati saya tidak begitu? Saya memang kepingin berkesenian. Walaupun waktu itu saya belum tahu kata kesenian. Pokoknya saya berbuat dan seperti anak-anak yang lain, saya menggambar, saya berkreasi, bikin tempat surat. Kalau guru bilang, bikin asbak dari tanah liat, batinnya saya suka itu. Nah, terus akhirnya, yang menarik begini, saya belajar berkesenian itu dari seseorang mahasiswa kedokteran Unhas. Dia melatih saya untuk berkreasi, khususnya seni rupa. Dia latih saya. Walaupun dia sendiri fakultas kedokteran loh. Ditambah secara tambahan ilmu, saya ditempa sama Ibu Nani Sapada. Dan salah satu gurunya itu, pelatih dari IKS itu, ya Abdullah Sab, yang sama-sama ada di Maim. Saya dengan Pak Abdullah Sab itu, wih, banyak perjalanan tuh. Dari saya kecil dia latih menari, dia latih pencak silat, dia latih drama fragmen, tuh. Terus berjalan sama-sama lagi berkesenian di Makassar tahun 87, sama-sama ke Jakarta. Sampai sekarang terus bersama-sama sampai stasiun, yaitu Maim, rally 1, 2, 3, sampai hari ini masih berinteraksi dengan KAM gitu. Nah, ketika sudah tamat SMA ini, sudah memang dari SD saya tuh punya keinginan masuk seni rupa. waktu SMA saya hampir lupa karena faktor saya tidak punya biaya. Terus biasalah anak main ya, main sini main sana, main sama kakak kelas yang masuk teknik. Terus saya lihat, oh asik juga arsitek ya, bagus juga nih arsitek ini. Hampir lupa, bahkan mau masuk fakultas hukum. Ketika saya diperintah oleh kepala sekolah, Kartika Chandra Kirana, saya diminta untuk membuat dekorasi perpisahan. Belum selesai, datang mungkin sama-sama yang kita kenal itu Iwan Najaraji, dia datang. Dia satu tahun di atas saya di ISI. Dia datang, beliau datang, dia bilang, "Run, kampusnya dingin, Run. Kita rukun di sana dan semua kita hidupnya menggambar dan berkreasi." Itu beliau datang ke SMA Kartika ketika saya lagi bikin dekorasi perpisahan. Yang ada setelah itu, fokus saya ke dekorasi itu sudah bubar. Yang terpikir, oh ya, berarti habis ini saya harus pergi ke Jogja karena Iwan sudah memberi promosi yang tanpa dia sengaja mungkin ya. Nah, dari situ setelah tamat SMA di Kartika, saya tinggalkan Makassar ke Jogja. Nah, ada lagi satu momen yang saya perlu ceritakan, ini menarik. SMA yang banyak menempa saya, ini pendidikan formal ya, SMA yang lebih banyak porsinya menempa saya di bidang kesenian, itu SMA Pembangunan. Dulu namanya PPSP, Proyek Percontohan Sekolah Pembangunan, di Jalan Bung Aya yang sekarang jadi SMA 11. Itu benar-benar kita ketika itu kan dibagi minatnya, diperiksa minatnya, dan saya minatnya di sini rupa. Didatangkan guru yang memang benar-benar kita ditempa untuk bagaimana menjadi kreatif dan mengerti soal kesenian. Setelah itu karena kebetulan Dato, saya nggak naik kelas di situ 3 kali, saya pindah ke SMA Kartika. SMA Kartika tumbuh kesadaranku menjadi tertib sekolah, dan saya selesaikan dari SMA Kartika, saya lanjut ke ISI. Saya lanjut ke ISI dengan perjuangan, karena orang di rumah nggak ada yang suka saya masuk ISI. Semua pertanyaan orang tua ketika itu, apa kau bikin di seni rupa, di kesenian, bagaimana masa depanmu? Cuman hatiku pada ketika itu tidak banyak mempertimbangkan yang rumit-rumit. Saya berpikir hanya saya suka bidang itu dan saya jalani dengan ancaman, kalau kamu sekolah di Jogja tidak ada bantuan pembiayaan. Yang saya pikir tidak apa-apa, saya insya Allah masih bisa menjadi PRT, saya masih bisa jadi supir minimal ya di kepala aku ya. Saya lakoni, saya jalan, saya berangkat, saya masuk Jogja. Alhamdulillah tes pertama lulus, saya masuk interior. Memang awalnya saya sempat bimbang yang mana saya ambil ya. Saya secara naluri saya suka seni lukis. Saya merasa ada sebuah kebebasan batin di situ ketika berekspresi lepas. Tapi saya juga diberi masukan dan saran-saran dari teman-teman di Jogja bahwa kalau interior agak mudah mencari pekerjaan dan mudah mendapatkan uang. Karena saya berangkat harus fight sendiri di Jogja, saya pilih interior. Saya mulai kuliah situ. Alhamdulillah dua tahun berjalan ya, saya ditawari bekerja sama kakak senior. Senior saya karena dia mau ujian akhir, waktu itu dia mau masuk sarjana muda, dulu ada kan istilah BA ya. Dia mau fokus, ditawarin saya. mau kerja enggak? Saya kena namanya BU, butuh uang, ya saya kerja, saya ambil pekerjaan itu. Kesempatan itu saya raih. Saya alhamdulillah mulai saya bekerja menjadi drafter, merangkap desainer mebel. Saya bekerja dapat 2 tahun. 2 tahun saya bekerja, setahun lah gitu ya. Nasib kurang bagus.
Selain itu karya di bidang seni pada proses itu sudah terbentuk atau gimana sih?
Ya, karena mungkin kita tahu ya, di Jogja itu orang lingkungan tuh menekan kita untuk berkarya. Dan saya merasakan memang itu seperti ikan menemukan air. Wah, saya bahagia banget. Jadi saya tercatat di mahasiswa desain interior, tetapi kalau teman-teman datang ke kos-kosan saya, di situ ada lukisan, paling banyak lukisan. Interior itu tidak kelihatan karena kita kan tidak punya kesempatan mewujudkan karya interior ya. Jadi karya interior hanya di atas kertas. Nah, yang mudah terwujud dan saya menikmati ya karya melukis, saya lukisan ya, karya seni lukis. Kebetulan kan itu yang memang yang lebih banyak mendorong hati nurani saya sebenarnya. Saya berkarya terus. Jadi kalau dihitung saya menempa ilmu teknik-teknik melukis ya dari saya sering main ke teman-teman di jurusan lukis, banyak diskusi sama teman-teman tentang estetika, terus artistik, ya desain apa prinsip-prinsip artistik dan kesenian. Saya berkarya terus akhirnya. Terus.
Kegiatan yang event skala nasional atau internasional yang sudah pernah kita ikuti di mana?
Kalau dalam konteks seni lukis, skala nasional itu saya pernah ngikutin memang kelasnya di Jogja ya. Di Jogja ada ketika itu kita mahasiswa ada pameran dilaksanakan di gedung apa? Istana Merdeka gitu ya di Jogja. Nah, ketika itu anak jurusan interior kayaknya cuma saya deh mungkin ya, karena di antara teman-teman main saya itu hanya saya yang ikut. Nah, saya ikut situ terus lulus seleksi, saya masuk. Nah, setelah keluar dari ISI baru saya bersama-sama teman-teman dari Makassar dulu istri Ikatan Seni Rupa Sulawesi, Ikatan Seni Sisri, saya lupa, Ikatan Seni Rupa Sulawesi Indonesia. Kita sempat melakukan pameran bersama di tim tahun 87. Pak Am juga ikut, Pak Halilintar itu ternyata ada Pak Madeng Rukka, itu beliau juga ikut. Banyak kok kita berangkat ke sana waktu itu atas inisiatif teman-teman, terus kita upayakan supaya kita bisa berangkat.
Terus dengan masa pandemi ini bagaimana berkesenian?
Jangankan masa pandemi Pak, waktu masa krismonnya Pak Harto dulu zaman tahun 97 ya, itu sempat berhenti dan saya melukisnya di kertas memo itu, saya melukis di situ. Nah, itu ketika krismon ya, setelah krismon alhamdulillah bangkit. Jadi gini, dulu saya waktu di Jakarta itu saya tidak begitu suka berpameran sama teman-teman yang sifatnya grup besar. Saya lebih suka berdua, bertiga. Namun tidak ada teman yang mau, bisa saya ajak. Akhirnya saya mensiasati hidup dalam berseni lukis. Saya berkarya. Terus saya ajak teman-teman datang ke rumah. Saya bikin sebuah acara kecil-kecilan, makan-makan kecil sambil saya perkenalkan lukisan. dan dengan cara itu, metode itu, alhamdulillah ada yang terjual. Nah, kalau kembali masalah event-event nasional, setelah saya bersama teman dari Makassar itu, terus secara skala nasional bisa dibilang tidak ada, tidak ada.
Jadi selain berkesenian, kegiatan lain apa untuk menopang sehari-hari?
Saya desainer interior. Saya pernah jalani hidup dengan desainer grafis. Pernah menjadi art director periklanan, terus desain interior. Nah, di situ saya berkecimpungnya untuk menjalani hidup ya.
Kemudian apa nih konsep yang akan diusung di kegiatan kita nantinya? Seperti apa ide apa dan gambarannya?
Gini, saya itu dalam akhir-akhir ini suka mengamati hasil budaya manusia itu, hasil budayanya itu hadir secara fisik dan tidak lama dia hilang pula itu barang. Saya terus ingat, karena kebetulan saya kalau sini duduk kan juga bisa lihat ke atas dia. Saya lihat iya ya. Ternyata hidup ini yang kekal tidak ada. Tapi yang kekal sebenarnya adalah perubahan. Saya terinspirasi dari awan. Awan itu kadang-kadang kita lihat kayak bunga, kayak kucing, toh? Bahkan kadang saya tidak tahu itu rekayasa apa tidak, tulisan Allah, tapi itu tidak pernah bertahan satu jam, jangankan satu jam, ya kan? 15 menit aja tidak pernah, nah, dia berubah terus. Tapi awan itu ada terus kan? Saya terinspirasi dari itu, terus saya melihat fenomena sosial kita ini secara global, seperti tadi saya bilang, banyak hasil-hasil budaya manusia itu yang hadir dalam waktu tidak lama hilang lagi. Mesin fax, ya, telepon rumah, kamera Nikon dulu itu sekarang tidak ada. Itu semua berubah karena faktor tekanan teknologi dan budaya. Nah, saya tertarik mengambil itu dan saya teringat waktu tahun 80 berapa ya? Saya sama teman-teman isi ke Toraja. Ke Toraja kita beli gini kayak kecapi, kesok-kesok ya. Belum pulang ke Jogja sudah hilang itu kecapi. Kesok-kesok yang saya ingat, kesok-kesok itu, kesok-kesok Toraja itu. Padahal bentuknya bagus. Nah, terus saya teringat kembali itu. Iya ya. Yang barang itu aja yang masih kita butuhkan bisa hilang. Apalagi barang yang kita tidak butuhkan kan? Ya kayak alat-alat tadi. Berkembanglah ini. Proses berpikir dan merasakan. Dulu ada kesok-kesok. Sekarang mungkin kesok-kesok tidak ada orang pakai ya. Dan saya enggak tahu. Kalau sindrili pakai kecapi itu, sindrili pakai kecapi-kecapi juga ada ya. Jarang ya. Jarang. Nah, padahal itu menurut saya itu alat musik artistik loh. Bagus modelnya kan. Hampir sama kalau di Jawa rebab ya. Rebab ada timbulnya di bawah terus panjang gitu, digesek kayak biola. Bahkan secara digital pun suara itu tidak ada loh. Belum ada. Nah, ini terus dia menggelitik saya untuk membuat sebuah visualisasi bahwa ini termasuk kesok-kesok itu hampir sama dengan awan. Ada dan pergi. Bahkan mungkin ada anak-anak generasi kita tidak pernah tahu kesok-kesok dan sudah tidak ada kesok-kesok. Dia cuma dengar dari saya, mungkin anak saya juga mungkin dia enggak tahu yang mana kesok-kesok. kecapi pun dia bilang apa itu ayah, saya bilangnya alat musik. Oh iya, dia coba-coba main, dia merasa lucu, dia ketawa, kok begini suaranya ya. Dia tidak terbayang bahwa apa, dia merasa sangat jauh dari suara gitar yang 6 senar ya. Nah, itu yang saya angkat menjadi apa, ekspresi saya dalam acara nanti. Walaupun begini loh, saya juga dalam hal itu sama seperti saya terpikir stalaktit, stalagmit, loh. Makanya aja teman-teman mengajak berkreasi ini, berkesenian ini, terus dengan spirit leang-leang itu pun terus terpetik dalam pikiranku. Iya, leang-leang juga ada orang yang tidak peduli sama leang-leang sekarang. Mungkin dulu dia peduli, ya kan? Sekarang tidak peduli. Kalau ada TikTok leang-leang, mungkin orang peduli tuh TikTok leang-leang.
Oke, closing statement mungkin. Apa harapan kita dengan kegiatan ini berhubungan dengan gambar?
Ada harapanku itu begini, walaupun mungkin masih jauh terwujud, tapi itu mah harapan kan, ya. Saya berharap kalau bisa terwujud lebih cepat tentu lebih bagus. Harapanku begini, lahir orang-orang kreatif di Makassar ini yang mungkin dia bisa mengeksplor bunyi-bunyian dari budaya Bugis Makassar. Saya, kalau alatnya mungkin sulit ya, kena zaman ya, zaman. Saya terpikir alatnya mungkin hanya masuk museum, ya. Tapi suara itu kan bisa kita eksplor kan, dijadikan sebuah aransemen musik, ya kan? Yang sifatnya digital kalau sekarang kan, karena drum aja sudah digital, bass sudah digital, semua sudah ada digital. Kenapa tidak kesok-kesok juga kita masukkan menjadi sebuah irama musik yang benar-benar lokal jenius ya. Dan itu harapan saya, sehingga kalaupun alatnya tidak bisa tidak bisa terlestarikan penggunaannya, tapi suaranya kan ini menarik loh, suara kesok-kesok itu menarik banget. Aku sukanya kena mirip-mirip biola toh. Dan ini kayak gini kan, ini khas banget nih. Gitu kan. Enak denger. Saya kalau siang-siang itu walaupun tidak tahu lagu yang apa yang saya mau bawa, tapi kok denger ini enak gitu. Teringat masa kecil di sekitar Pangkep, Pare-Pare gitu. Nah, harapanku lahir orang-orang kreatif, makin banyak orang-orang kreatif yang memanfaatkan hasil bunyi dari, hasil suara dari kesok-kesok, dan dijadikan sebuah aransemen musik yang menarik. Dan saya yakin titiknya itu akan menemukan, akan mempertumbuh, memperkuat ekonomi kreatif lah ya.
Oke. Ada lagi yang perlu?
Ada perlu ada dokumentasi foto yang lama kita simpan,
kegiatan.
Oh, saya cari nah.
Iya. Seru kayaknya kalau kita tahu.
Iya, dulu ada seni rupa stasiun di sini. Ya. Iya. Cuma stasiun. Terus waktu rally juga aku ikut. Iya. Oh. Terus dulu sempat aku ikut, tapi tidak terlalu banyak anunya, tidak terlalu framingnya kurang bagus. Waktu saya ikut pameran instalasi di Jalan Kritis ya, dia nasional itu.
Enggak apa-apa, Pak. Nanti kita lihat tuh, siapa tahu saya bisa anukin.
Oh iya.
Kasih. Iya. Karena kemarin juga saya juga minta di Pak Jendri juga tuh yang dokumentasi lamanya. Iya. Kan pasti penonton itu biasa penasaran. Nah, kalau dia lihat nih cerita tadi, terus ditambah dengan dokumentasi lama, saya baru alumni ini sih itu kata, oh, ternyata ini seru itu.
Seru.
Iya. Kalau generasi milenial dengar yang kayak begitu itu, Pak.
Coba saya lihat ya, di album.
Aku cuma punya album satu dalam hidup. Sering juga sebentar nahan sambil
menjelaskan itu aku enggak tahu lagi ya.
Oh,